halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ah ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 2 November sanadka 2019. Idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo kooxda Ahlu Sunna wal Jamaaca kala wareegay maamulka degmada Mataban, iyadoo dhinaca kalena israsaaseen ay ka dhacday degmada Gureceel.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan baarlamaanka Puntland oo maanta diiday isla markaana laalay codsigii xeer ilaalinta Puntland ee xasaanadda looga qaadi lahaa xildhibaan Cawil Xasan Daad.
haddii maanta aniga oo xildhibaan la ii soo bareeray in dambil aan la dacweeyo oo la yidhaahdo maxaa maaragtay madaxweynahaaga su-aal weydiisay oo laygu soo weeraray ilmo xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan in qofka miskiinka ah oo aan xasaanadda lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qaba garsoor.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan isu socodka gaadiidka iyo dadka oo qaybo ka mid a magaalada Baldweyn uu dib u bilowday kadib markii uu hoos dhac ku yimid heerka biyaha webiga Shabeelle ee Baldweyne dhexmara.
waxaa kaloo aad dhegaysanaysaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii Rida.
ugu yaraan 9 caruur ayaa ku dhimatay weerar qarax miina oo ka dhacay dalka Afghanistan maanta xilli ay caruurtaasi iskuul u sii socdaalayeen sida ay booliisku sheegeen. afhayeen u hadlay booliiska oo la yiraahdo Khaliil Casir ayaa waxa uu sheegay in miinadu ay ku qaraxday gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi, gaar ahaan Takhaar, halkaas oo ay ku dhinteen caruurta, waxaana ahaayeen caruur da'doodu ay gaarayso 9 ilaa 12 sano jiro. Casir waxa uu sheegay in kooxda Taalibaan ay goobta ku haystay miinooyin, balse mid ka mid a miinooyinkaasi ay qaraxday saaka xilli ay caruurta u socdaalayeen goobaha waxbarashada, gaar ahaan iskuullada. kooxda Taalibaan oo deegaankaasi maamusha islamar ahaantaasina la dagaalamaysa ciidamada Mareykanku taageerayo halkaasi jooga ayaan si degdeg ah arrintani uga hadlin.
wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Suweylo ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in dalkiisu uu xubnaha ururka dowladda Islaamkii ay gacanta ku hayaan dib ugu celin doonaan dalalka ay u dhasheen, isagoo cabasho ka muujiyey dalalka Yurub oo uu xusay in arrintaasi ay ka gaabiyeen. Suweylo waxa uu tilmaamay in mowqifka wadamada Yurub ee Ankara ku kallifay in ay keligeed la macaamisho arrinta maxaabiistan uu yahay mid aanay mas-uuliyadii ku dhehnayn, islamarkaana aanay iyagu aqbali karaynin. waxa uu intaasi ku daray in xubnaha ururka dowladda Islaamka Daacish ay wadamadooda asalka ah dib ugu musaafurinayaan. Turkiga ayaa qabqabtay qaar ka tirsan xubnaha ISIS iyaga ah oo ka baxsanaya duulaanka ay Ankara bishii hore ku qaaday waqooyi bari dalkaasi Suuriya.
ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhintay iyo 1 qof oo rayda kadib markii kooxo mitidiin ay weerar ku qaadeen xarun ciidamada milatariga ay ku leeyihiin waqooyiga dalka Maali shalay, sida ay saraakiil dowladda ka tirsan ay sheegeen. weerarka ayaa ahaa mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee ay mitidiintu ku qaadaan dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala inta la xasuusto. afhayeen u hadlay dowladda Yaya Zangare ayaa sheegay in ciidamada gurmadka ee loo diray aagga dagaalku ay heleen midadka 54 ruux oo ku jira 1 qof oo rayda, iyadoo 10 kalena ay ka badbaadeen weerarka. waxaase jirta in ay soo gaartay askartaasi waxyeelo xoogan. Yaya ayaa Twitterkiisa ku soo qoray in hadda ay xaaladdu degan tahay oo ay dowladduna gacanta ku hayso. madaxda dowladda ayaa markii hore weerarka ku sheegay in uu ka dhacay deegaanka Indalemane ee gobolka Maneka, balse waxa markii hore ay sheegeen in khasaaruhu aad u yaraa. kooxo mitidiina oo xiriir la leh kooxda Alqaacida iyo ISIS ayaa xarumo ku leh dalal ku yaala galbeedka Afrika, kuwaas oo amniga meelo ka mid ah dalalka Niger, Mali iyo Burkina Faso khalkhalgelinaya. 38 ciidamo Mali u dhashay ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalkaasi bishii September. 30 weerar oo la soo agaasimay ayaa lagu qaaday 2 saldhig ciidan oo ku yaala bartamaha dalkaas, halkaas oo ay ka farabaxsatay maamulka dowladda xilli ay joogaan dalkaasi ciidamo Faransiis iyo kuwo kale oo caalami ah oo dowladda taageeraya.
10,000 oo reer Ciraaq ah ayaa isugu soo ururay fagaaraha xurriyadda ee magaalada Baqdaad iyaga oo dhigaya mudaharaadkii ugu weynaa ee ka dhana dowladda tan iyo intii ay soo bilowdeen mudaharaadan bil laga joogo. Mudaharaadayaal calamo lulaya ayaa soo buuxiyey fagaaraha iyo wadooyinka muhiimka ah Jimcihii shalay. Qaar ka mid ah dibad baxayaasha ayaa caradooda waxa ay ku wajahan tahay dowladda Iran oo iyadu xiriir dhow la leh qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi. Dibadbaxyada oo kordhay maalmihii u dambeeyey ayaa mudaharaadayaashu waxa ay isku hor yimaadeen xoogaga ammaanka, taasoo sababtay inay dhintaan dad badan. Saraakiisha ammaanka iyo caafimaadka ayaa sheegay in 252 qof ay ku dhinteen dibadbaxyada oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay, waxaa dadkaasi ku jira 5 qof oo Jimcihii u geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Ahlusunna Waljamaaca kala wareegay maamulka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Degmada waxaa ka dhacay dagaal kooban oo labada dhinac u dhexeeyey. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriya ayaa haatan ku sugan degmadaasi Mataban. Dhinaca kale, gurceel waxaa maanta isku rasaasiyey ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna Waljamaaca. Warbixin arintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdiwaxid Macni Saxaaq.
Dagaal kooban oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna ayaa ka dhacay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxaana dagaalku uu yimid sida ay wararku sheegayaan kadib markii wafdi uu horkacayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ay surtaa ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna oo ku sugnaa degmada Mataban. Inkastoo dagaalku uu socday muddo kooban, haddana wararka ayaa sheegaya in gacan ku haynta degmada Mataban ay la wareegeen ciidamada dowladda, isla markaana ay isaga baxeen kuwii Ahlusunna. Ha yeeshee, gudoomiyaha degmada Mataban ee Ahlusunna ugu magacaawnaa Xuseen Salaad Ibraahin ayaa V O A u sheegay in dagaalku uu ahaa mid ay ku soo qaadeen ciidamada dowladda, isla markaana ay qaybo ka mid ah magaalada ay ciidankooda ku sugan yihiin.
Waxaa noo yimaaday saakay wasiirkii arrimaha gudaha Soomaaliya oo duulaan ah, asagoo kusoo duulay degmada Mataban.
Wararku waxay sheegayaan gudoomiye in ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna ay isurtaa ku sameeyeen wafdiga wasiirka arrimaha gudaha, sidaasna ay ku bilaabatay israsaasaynta.
Waxaas wax kama jiraan waaye. Wasiirka markuu magaalada soo galay, annaga wax hor istaag kuma aanan samaynin. Magaalada ayuu soo galay, gudaha magaalada ayuu usoo dhaadhacay. Markii ugu dambeysana asaga iyo ciidamadiisiba waxay soo abbaareen gurigeyga iyo saldhigga oo iskuga yaalay.
Maxaa dhacay kadib?
Kabacdina xabada iyo rasaasi nagu bilaabeen, waxay bilaabeen inay naxabadeeyaan.
Hadda adinku xageed ku sugantihiin?
Annaga magaalada ayaan dhinac ka joognaa. Hadda wasiirkii arrimaha gudaha oo saakii duulaanka nagu yimaadane magaalada dhinac ayuu ka joogaa.
Gudoomiye, isku dhicii maantay dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna ee ka dhacay degmada Mataban, khasaarihii ka dhashay haddii aad nala wadaagtid ogaalkaaga?
Cabdiwaxid, waa mahadsan tahay khasaaraha. Dhowr qof oo dhaawaca waa ay jiraan, dhowr qof oo dhimatana waa ay jiraan. Annaga xaggeenna intaa hubna waxaa ka dhintay hal nin.
Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje iyo taliyaha guutada 15-aad Jeneraal Mascuud oo xiriir aan la sameeyey midna kama uusan jawaabin wicitaanka, ha yeeshee saraakiil ka tirsan qaybta 12-aad oo ku sugan Mataban ayaa V O A u xaqiijiyey in degmada Mataban ay gacan ku haynteeda la wareegeen. Dhinaca kale, isku dhac kale oo ka dhacay gurceel oo u dhaceeyey ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna ayaa sababay khasaare soo gaaray dad rayida, waxaana isku dhaca uu yimid ka gadaal markii ciidamo kuwa Ahlusunna ay ciidamo kale oo dowladda ka tirsan ay ku amreen inay dhigaan qoryo ay wateen. Hase ahaatee, isfaham waa arrinkaa ka dhashay ayaa isu bedelay gacan ka hadal dhex maray labadii ciidan. Maxamed Cali Xasan oo ka mid a dadka gurceel ayaa V O A uga waramay sidii ay wax uga dhaceen gurceel.
Dhinaca gurceel, saakay shaqaaqo yaraa ka dhacday walaale, shaqaaqadaasna dad baa ku dhaawacmay, wax dhimashaa ma jiraan. Ciidamada booliska iyo ciidamo kale oo militariya ayaa la isku dhacay sidana loo sheegay.
Sababta isku dhacaasi maxay ahayd?
Sababta waxaan uga sheegay in ciidamada militariga la yidhi qoriga kuwan kale oo saliga jooga ahlu sunna ay dhahaan minna qoryaha ka dhigi rabeen kuwaana ay ku adkaysteen qoryahoodii inaan laga dhigin sidaada xabadda ku dhacdo xabaddu markii la yidhaaha daqiiqad markii la yidhaaha adigu wax uun 7 daqiiqo 8 daqiiqo camalay socoto
hadda dadku waa sida xaaladooda deegaanka
xaaladdu xilligan cid la dhihi karo wax ay sheegi karaan dadka shacabkaahu ma jirto
xaaladda mataban iyo gudheceel ayaa degan waxaana dhacdooyinkan ay ku soo beegmayaan xilli ahlu sunna iyo dowladda ay isku maandhaafsan yihiin hannaanka dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo muran xoogan uu ka dhex jira dowladda iyo ahlu sunna waxaana xiisadda labada dhinac ay u muuqataa mid halkii ugu sarreysay gaartay cabdiwaaxid macali nisaaq v o a gaalkacyo
halkaasi aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana puntland baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ayaa maanta diiday oo laalay codsi xeer ilaalinta puntland ay xasaanadda uga xayuubin lahayd cawil xasan daad oo isagu ahaa xildhibaankii su-aasha weydiiyey madaxweynaha puntland fadhi uu baarlamaanka puntland maanta yeeshay ayaa lagu go'aamiyey in xildhibaan cawil aanu wax dembiya gelin warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay faaduma yaasiin jaamac
39 xildhibaan ayaa u codeeyay in la laalay eedii loo haystay xildhibaan cawil halka 2 xildhibaanna ay ka aamustay codayn kadib guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed ayaa baarlamaanka u soo jeediyey in mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta xasaanadda iyo xurmada golaha shacabka
inaanay dhicinin maalin walba in xeelaad ay kurigeen mudane oo wardad isaga soo qoraa sharci ahayn oo yidhaahdo qodob kan u jeediyay kan u jeediyay kan u hormarta badbaadada golaha weyn waxa mas-uuliyadana saareenna wax kale maaha inaan golaha badbaadinno oo ilaalinno xasaanadiisa iyo mas-uuliyadiisa iyo xurmadiisa iyo karaanadiisa wa ilaahay masaana mu wax daro kalaan karayna ma jirto sulxi baan ogolahay wanaag baan ogolahay hawshaa saasay ku gabagabooday wixii kaloo odayanaya wixii kaloo sulxiya waxaan waxaan ka qabnaa ma jirto
xildhibaan cawil xasan daad ayaa ka hadlay dareenkiisa
haddii maanta aniga oo xildhibaana la ii soo fareeray in dambila aan la idacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynahaaga su-aal weydiisay oo laygu soo weeraray ama xasaanad leh waxaad dareemi kartaa ma qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qaba garsoorka sidaa darteed waa tallaabo u taalla golaha wakiiladu siday ka yeeli lahaayeen in dalkaani uu helo garsoor nadiifa iyo golayaal shaqadooda u kala madax bannaan
go-aanka maanta xildhibaanada puntland ay ka gaareen dacwaddii loo haystay xildhibaan cawil xasan daad ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli bogga madaxtooyada puntland lagu daabacay in 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka puntland ay madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ka codsadeen inuu joojiyo eedaynta loo haystay xildhibaan cawil xasan daad sidaasna uu madaxweynuhu aqbalay sidoo kale ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee puntland maxamed xareed faarax ayaa maantay soo saaray qoraal uu kaga noqonayo eedda loo haystay xildhibaan cawil xasan daad faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada beledweyne waxaa lagu soo warramayaa in hoosu dhacu ku yimid heerka biyaha webiga shabeelle ee magaaladaasi ku fatahay taasoo sababtay in dib ay u bilowdaan isu socodka gaadiidka iyo dadka oo qaybo ka tirsan magaalada dhinaca kale waxaa magaalada xalay la gaarsiiyey gurmadkii ugu horreeyey oo ka kooban raashiin oo laga soo ururiyey magaalada dhuusamareeb warbixin arrintan ku saabsan beledweyne waxaa kasoo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
waxaa maanta hoosu dhac aad u weyn laga dareemayaa biyihii faraha badnaa ee dhex warnaa magaalada beledweyne oo maalmihii lasoo dhaafay dadku ay aad ugu dhib qabeen in ay si caadi ah ku dhex socdaan qaybo ka mid ah tuulooyinka waqooyiga ka xiga magaalada waxaa laga soo sheegayaa in webiga uu bilaabay in uu hoosu dhac sameeyo qaybo magaalada ka mid ah waxaa dib uga bilowday isu socodka dadka iyo gaadiidka oo xaafadaha qaar markii hore aanu wax dhaqdhaqaaq ah ka jirin dadku waxay bilaabeen inay isticmaalaan waddada laamiga ah ee isku xirta bartamaha magaalada iyo xaafadda ceel jaalle iyadoo waddada uu burbur aad u weyn ka muuqdo gaar ahaan agagaarka buundo koowaad waxa hakad uu ku yimid hawlihii gurmadka ee lagu baadigoobayay dadkii ay doonida la qalbantay aad ayay u yartahay rajada ah in la helo meedad hor leh kuwaas oo kamid ah dadkii doonida la socday dadku waxay bilaabeen inay booqdaan guryahooda iyo meheradahooda si ay u arkaan inta uu leegay qasaaraha soo gaaray wali ma jirto wax kaalma ah oo soo gaartay dadka xaafadaha magaalada ku haray kuwa ku sugan deegaanada loo barakacayna waxay sheegeen in dad aan badneyn ay heleen biyo la cabo marakaneeco bustooyin iyo waxoogaa raashin ah garoonka diyaaradaha magaalada baladweyne waxaa ka socda diyaar garowga soo dhoweyn loo sameynayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo la filayo in gelinka dambe ee maanta uu soo gaaro magaalada baladweyne magaalada waxaa hore ugu sii sugnaa wafdi ka socda labada gole ee dowladda kaas oo uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xildhibaan cabdulaahi goodax waxaa jira walaac aad u weyn oo ay qabaan dadka baladweyne kaasoo ah in kaalmooyinkii loogu talagalay dadkii ay fatahaaddu dhibaataysay in sidii la rabay aan loo gaarsiin dhinaca kale qaybtii ugu horreysay kaalmo ka timid deegaanada galmudug ayaa waxa ay gelinkii dambe ee xalay soo gaartay magaalada baladweyne taas oo ay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay ka soo qaadeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
isla wararka fatahaadda baladweyne ayaanu ku jirnaay gudaha iyo dibaddaba waxaa ka socda gurmad ay wadaan dadka soomaalida ah oo lacag loogu ururinayo dadka uu saameeyey fatahaadda webiga baladweyne meelaha lacagaha laga ururinayo waxaa ka mid ah magaalada stockholm ee dalka sweden wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan halkaa nooga soo diray
halkan waa halka ay soomaalida ku badan yihiin magaalada stockholm ee loo yaqaan ringeby waxaad ku arkaysaa dhallinyaro si weyn looga yaqaan oo dadka ugu yeeraya inay u gurmadaan walaalahooda iyagoo dhaqaalo ku biirinaya waxaana sidan oo kale uu ka socdaa magaalooyin badan oo yurubdibaatada
lasuma fiirsado shalay guryeensaa usoo tagna ilaa hadda qabowgaana taagannahay marka soomaali soomaali baa iskale ha loo gargaro walaaliin insha allah inta wax haysato
dadka soomaalida ayaa bixinaya awoodda marka ay arkaan sanaadiiqda ay ku qoran yihiin u gargaar walaalahaaga baladweyn lacagta ay uruuriyaan ayay habeen kasta u diraan guddiyada qaabilsan ee ku sugan dalka soomaaliya dadkan la kulmay waxaa ka mid ah bashiir maxamuud bashiir bortiyeri iyo sidoo kale fanaanka lagu magacaabo suber khaalid iyagoo iiga warramay dadaalkooda ay ugu istaageen gurmashada dadka ay saameyntu kasoo gaartay fatahaadda baladweyne
dadka lacagtaan aan kasoo qaadnay waa dadkii soomaaliyeed oo ku noolahay magaaladan sweden khaasatan xaafadan ringeby iyo agaarkeeda waxay sidoo kale dukaankan soomaalida hilibka lagu gada najiib agtiisaan taagnayn aniga walaalkay shalay ilaa maanta intaan shalay ilaa maantaan aan ku shaqaynay intaan waa inta lagu soo diray swishka ama soomaaliya looga yaqaano ss maxaldhaha kbc lagu soo diray tanna waa tii aan qabannay marka insha allah walaalkay aniga qaalidaa joogno haddaan xisaabinaynaa inta baxsatana miisaanka aakhira allah u saaro ammaanadan sidanu loogu dhiibanay xawlaada taaj ayaan dhigaynaa lacagta seta ee balwen loogu gudbina insha allah ammaanadii aan u dhigtay waa sii gudbinaynaa
lacagtaan aan ujeedaan ama tabaruc aan waxaan ka qaadnay dad soomaaliyeed waxayna gaari doontaa dad soomaaliyeed oo walaalahooda ay ugu mataqaanaa talagaleen oo fatahaadda ah marka gurmadka meel walba ku jiraa marka qof walba walaal gacantaada waxawaaye way u baahan yihin walaalaha meel walbaa jirta ku leexo
halkaan kaliyimaa meelo badan laga aruurinaya marka meel walba ka qayb qaado insha allah jazakullah khayr
nuux muuse birjeeb v o a stockholm sweden
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb warbixintaasi uu inaga soo diray waddanka sweden markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaaray jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka xisbiyada siyaasadda dalka soomaaliya ayaa toddobaadkan muqdisho kaga dhawaaqay isbahaysi ay ku midaysan yihiin xisbiyadaasi badankeed oo ay ugu magacdareen madasha xisbiyada qaran madashan cusub ayaa waxaa isla todobaadkan doorteen inuu guddoomiye u noqdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo khudbad halka ka jeediyey si weynna u cambaareeyey siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda ay ku shaqeyso.
Marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna annaga dalka doorashada u taaganahay inaan tartamaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa waxa aan ku tartami karnaa inuu madaxweynaha la yimaado isaga dowladdii. Markaas waa la fahmay umaleena colaad ma jirto, waa accept garayna marka la doorto. Garbaan ka istaagna masaga noo yirt hal la taaganaa dhamma isaga naga codsaday. Qof ka soo horjeeda waxaan dhijinaa madaxweynaha aan ku keenno. War u keeda madaxweynaha afartii sano dhamaysto ma jirto. Shaqsi ma aha, qabiil ma aha, waxaan rabaa si kaliya inaan u ilaahdo xawaaye system dowladnimo oo Soomaaliya ay leedahay. Haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin, dalku wuxuu galayaa fawdo. Ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galay. Dhinaca dowladdu waxay leedahay kule inaan maqashana umalaynaa one man one vote, one man one vote intee laga sameynaa? One man one vote labadiisii ma la qaaday? Amnigii ma la sugay? Dadkii ma la tirakoobay? Sharcigii ma la ansixiyey? wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay munaasabadii loogu doortay guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee toddobaadkan Muqdisho ka dhacday. Toddobaadkan fatahaad baaxad weyn leh oo khasaare, dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur hantiyadeedba geysatay ayaa waxa ay ku dhufatay qayb ka mid a gobollada iyo koonfurta bartamaha dalka Soomaaliya. Meesha ugu badan ee fatahaaddu ay ka dhacday ayaa waxa ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa la sheegay ugu yaraan 10 qof inay ku dhinteen, ilaa iyo 60 qoys kalena la sheegay inay guryahooda ka barakaceen. meelaha kale ay fatahaaddu ka dhacday waxaa ka mid ah degmada Bardaale oo ka tirsan gobolka Baay. Fatahaadahan soo laalaabta iyo dhibaatooyinka ay sababaan maxaa sababa haddaba ma jirtaa wadiiqooyin ay suuragal tahay in looga hortegi karayo in fatahaado ay ka dhacaan gobollada dalka Soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkaas ku qaadaa dhigi doonaa. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo toddobaadkan xukunno kala gedisan ku riday rakweedaysanaa inay ku lug lahaayeen qarax bishii Abriil ee sanadkan lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi. Ragga xukunka lagu riday ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi oo xilligii dilku dhacay ahaa guddoomiyihii degmada Maxaas, waxaana lagu xukumay xabsidaayn. guddoomiyaha maxkamadda qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa toddobaadkan Muqdisho kaga dhawaaqay xukunka eedaysanayaasha.
maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay dembiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah, labo dembiile Nuur Ibraahim Mahad Allah waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi, dembiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im.
kasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute. aynu ku soo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan. sida aad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqlayseen, fatahaado xoogan ayaa toddobaadkan ku dhuftay qaybo ka mid a gobollada koonfurta ee bartamaha dalka Soomaaliya. meelaha fatahaadu xooggan ay ku dhuftay waxaa ka mid a magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo la sheegay in qoysas ilaa iyo 60 gaaraya ay ka barakaceen deegaanadooda, halka tiro kale oo 10 kor u dhaafaysana ay ku dhinteen fatahaadaasi ku dhuftay magaalada Beledweyne. haddaba maxaa sababa fatahaadahan soo laalaabta? ma jirtaase waxyaabo caawin karaya in laga hortago in fatahaado noocan oo kale ay ka dhacaan Soomaaliya? arrimahaasi iyo qodobo kaleba waxaa ila qaadaa dhigaya Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. maxamed, maxaa keenay in fatahaadahan ay soo laalaabtaan?
waxyaalaha xooggooda hadda keenaya ama soo celcelinaya dhowr qodoba la saadaalinaya. tikood waxa weeyaan in yani sida kiniisaaniinta ku takhasusay culunta yani la xidhiida arrimahan daadadka iyo abaaraha sheegeen inay la xidhiidto isbedelka cimilada adduunka ka jirto. tan labaadna in dadka deegaanadaasi oo aan weli fahmin yani habkii loo xakameyn lahaa ama loo gaarsaaman lahaa waxyaalahan soo noqda oo markii labaad ee Beledweyne ay la xidhiidhayso sayshee labada miqlo ugu weyn waa middan isbedelka cimilada adduunka ka jirto. hadda saameynteeda Soomaaliya laga dareemay oo way ogtihiin xataa inay yani duufaano waayeen oo la sheegay in dowlada bari Soomaaliya ay kusoo wadaantahay
waydigmaalo
dhacdooyinkaas ugu weyn.
marka ma jirtaa tallaabo dadku ay qaadi karaan ama maamulka ama cid kasta oo kaalinka geysan karaysa oo ay suuragal tahay in fatahaado ay ka hortagaan?
maamulada Soomaaliya hadda kaana qaaday cilmiga iyo awooddaas iyo shahankaas ma jiro, laakiin waxaa jirta ogaal in markuu roobka noocaana uu dhaco ama isbedelada cimilada maanta adduunka ka jirto wax laga sii gaarsaaman karo ma jirin, maxaa yeelay biyahani وبيجي نبكي لبعض مجال التركيز بيجي والله ما نحكي معنا يعني بيرمي بس بالمين اليوم خدت لبعض نحكي صوب حتى وولي ونعصو نع بسوي لكن حاولت من كذا مركا ما ممكن يجينا إسكاشن عي يبش عالم كان مش زمالي إن أوري عن شتى لمدة بعدين تركوا كفا إيجابية أما كناو كفا الله قلوا يعني شتى عن الله بيحصل إن عن إسكاشن iyo in la dayactiro kanaalada biyaha mar jireen oo magaalada ay mar jireen waxa kala heli kara in jiiraha biyaha ka soo dhignay loo bixiyo wadooyin oo ka baxsan magaalada iyo waxa kala toocayna oo aan ka oo meesha ku jirto yani dhigta la galayo oo la tikiyo keento in marna roobki uu daaho oo abaarta aan dhamaato dadka dibaato badan ka gaarto marna daawadka noocaan ay saameynta ku yeeshaan taasoo la tiirinayo yani baabinta dhirta marka ayada lafta keedana waa qodob muhiim ah in la joojiyo turista dhirta iyo nabadgelyada ee deegaanka si dadkaas iyo xoolaha ay u helaan nolol.
Aad buu mahadsan tahay Maxamed. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo Muqdisho jooga ee barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martiin noogu ahaa gudaha dhageysiyaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Jamal aad buu mahadsan yahay markana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaaray Daandure iyo Cashcuud.
marka iyo barnaamijkeena heesaha
ee hambalyada iyo heesaha dhanbaalka ugu horeeyay toddobaadkan barnaamijkan ku bilaabayna waxa uu naga soo gaaray hooyo Joolo Cali Matan iyo Abshir Hassan Suudi Liban Hassan Suudi Nimca Hassan Suudi Ayaan Hassan Suudi Safiya Hassan Suudi iyo Fawziya Hassan Suudi wax dhamaantood iyaga isku duuban tahniyad u dirayaan farxad leh Muuse Hassan Suudi iyo Samsam Ahmed Hassan Garabey Dakar oo ku aqal galay magaalada London ee dalka Britain waxay leeyihiin guurkiina gurinagi guulaha ka yeela guurkiina guur khayr laayeen u raacineyna isku waara labadii ubad khayr qaba Rabbi u kala siiyo Allah idin ka dhigayaanu leenahay
dhabaalkana waxa uu nugu yimid Sadiq Aadan Xidug Aabe Cabdiraxmaan Cabdi Mire iyo hooyo Xabiiba Ahmed Firin iyo Ardo Cabdi Mire iyo Ahmed Bile Garasu iyo Abdisiyaad Usmaan Wajeer iyo Qadar Ahmed Maxamed Guuled iyo Deeqo Maxamuud iyo Aamina Shaafici Farax Dhuux Cabdi Mire iyo Bishaaro Maxamed Warsame iyo Deeqo Cirro iyo Cabdulaahi Dhagoole iyo Xamdi Axmed Cabdi iyo Maxamed Sheekh Aadan Shire dhammaan dadkaasina waxay hambalyo u dirayaan Maxamed Cabdi Xasan iyo Shamso Cabdiraxmaan Cabdi Mire oo meerkooda uu ka qabsoomay degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galguduud ducaduna waa cashcuud ay leeyihiin maxaad meerkaas ugu duceynaysaa
in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiili caana gabar iyo caano
heesta ugu horeysana loo raaci
habkayga mid kala soo baxday Ibrahim oo heesta ugu horeysa ee barnaamijkan dhageystayaasha waxayna waa been raad male codka macaan fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi
aqal ku ridayo dar kala ma dul saare ramas kiyo ramad gel nin malaye kara ayane qalbi gay gu torbe valiya man ko to Shayo
بان رياقو روحاني إثني راد كذا قرأي أنيقي ورحمو قراء أيا روبيس لا جوغني
بيني راد مالي بيني راد مالي إلى لورن ممودين
بيني راد مالي بيني راد مالي Lela laurun moda حدا الدنيا دا أني ويغا ثابت بسيقي الله إفري أجيد بكر هرمو ريس جاري واي وقتي قوي مرونو وحدن بان رفاضون وعلى أرض كل دالود الرعدي يقفدي الدن تاير شكتي رقني مو مواينه بيني راد مالي ليلة لاردون مولا la hora iba ani pata o isrogio io horar ka jogane beguru gaware sane armi idaramio manti lola سيدي فوشني النعب كيردي من طرح مروريا
raad male iyo codka macaan fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi waxaan filayaa dhageystayaal fara badan inay si weyn uga heleen oo waliba qaarkiin ay waayay soo xusuusisay. Dhambaalkana gacanta ku hayna Ibraahim waxaa lagu soo bilaabay waxaan hambalyo aroos u direynaa lamaanaha isdoortay oo kale ah Injineer Najax Muxyiddiin Cabdi iyo marwadiisa Balqiis Cabdiwahaab Sheekh Axmed Labaale oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka dirayana waxaa ka mid ah hooyo Fawziyo Maxamed Faarax, hooyo Faa'iza Haaruun Cali Obsiye iyo Hibaaq Muxyiddiin Cabdi, Malyuun Muxyiddiin Cabdi, Munab Muxyiddiin Cabdi, Warda Cabdirasaaq Qowdhan iyo Amran Cabdiwahaab Sheekh Labaale, Samiire Cabdiwahaab Sheekh Labaale, Hodan Shacni, Barwaaqo Shacni iyo sidoo kale Adeer Maxamed Cabdi Samatar, Adeer Khaliif Cabdi Samatar, Eedo Qoran Cabdi Samatar, Eedo Khadiijo Cabdi Samatar, Injineer Cabdiweli Sheekh Labaale, Cabdirasaaq Sheekh Labaale, Cabdirashiid Sheekh Labaale iyo Eedo Xakiimo Sheekh Labaale iyo Eedo Caaliyo Sheekh Labaale. Waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira Adeer Cali Saciid Axmed Geedi iyo marwadiisa Nasro Abshir Geedi, Eedo Sacdiye Axmed Geedi, Eedo Hodan Axmed Geedi, Khadra Cusmaan iyo Saara mise Sahra Sahra Nuqaato, waa Sahra Cusmaan iyo Leylo Muxyiddiin, waa Leylo Maxamed Cali iyo Aasiyo Durmad. Dhammaantood waxay u rajaynayaan meherka dhexmaray Injineer Najax Muxyiddiin Cabdi iyo marwadiisa Balqiis Cabdiwahaab Sheekh Axmed Labaale. Meherkoodaas ka dhacay magaalada Muqdisho, in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo, aqalgal wanaagsanna uu ku xigo wiili caana gabari caanana oo nagu ducinaynaa lamaanahaasi.
Dhambaalkan cash wuxuu nagu yimid Qadar Cusmaan Cali iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Hire Ibraahim Seeflabood iyo Cabdulaahi Cabdikariim iyo Maxamed Xuseen Carays iyo Cabdinaasir Macalin Kadoke iyo Cabdishakuur Yaxye Faarax iyo Qadar Maxamed Cadow iyo Caagana Ilyaas Cabdi, Farxaan Ilyaas Cabdi, Hilaal Ilyaas Cabdi, Siyaad Ilyaas Cabdi, Cabdikaafi Ilyaas Cabdi iyo Dhoodaan Ilyaas Cabdi, dhammaan reer Ilyaas Cabdi, waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Saciid Ilyaas Cabdi iyo Xafso Macalin oo ku aqalgalay baar dheere oy leeyihiin arooskeena aamin. Anuguna waxaan leenahay eebbaheena kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka xiga aan soo qabanayana waxaa lagu soo bilaabay. Marka hore waan idin salaamay shaqaalaha laanta af Soomaaliga v o a, gaar ahaan baalyarida adihiyaasha barnaamijka salaamaha. Salaan kadib waxaa hambalyo meher diraya baalyara dadka kale ahee. Waxaa ugu horeeya aabe Cumar Yuusuf Jaamac. Dhambaalka waxaa kaloo ku jirta hooyo Kinsi Daahir, Dahabo Deeqa Daahir iyo Habar Yara Khatra Ismaaciil, Sabax Xuseen Cabdi, Asma Xuseen Cabdi, Axmed Xuseen Cabdi, Shacbaan Xuseen Cabdi, Axmed Maxamed Axmed, Maxamed Cabdi Faarax iyo Maxamed Ciise iyo Maxamuud Ciise iyo Sabaad Ciise iyo ugu dambeyntii Yurub Cumar Yuusuf. Dhammaan reer Cumar Yuusuf waxaa iyagoo isku duuban dhaafaha dunidan kala jooga ay hambalyo mehera u dirayaan. Maxamed Cumar Yuusuf, Maxamed Dheere iyo marwadiisa Rooda Ciise oo 14-kii bisha Oktoobar meherkoodu ka dhacay deegaanka Lafaruug ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland waxay leeyihiin meherkiina Allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo, ubadka wanaagsanna lagu kale helo wiili caano gabar caano. Aamiin
aamiin. Xaggiisaa ayaan ku noqonaynaa, waxaan idin soo qabanaynaa isu samir codadkii Cali Gaab iyo Seen Maxaji Cali Baxsan.
Sidaa tahay dad ku timo xudurka masarte.
Ibrahim Hassan Garabe Dandure iyo xaaskiisa Saynab Maxamed Usmaan Saynab Bocco iyo caruurtooda dhamaan reer Hassan Garabe xaasaskooda iyo caruurtooda dhamaan reer Maxamed Usmaan Bocco xaasaskooda iyo caruurtooda oo kala jooga Mareykanka Canada Soomaaliya Dubai Britain iyo meelo kale waxa taaniyadu dirayaan Muuse Hassan Suudi iyo Samsam Ahmed Hassan Garabe Dakar oo ku aqalgalay dhowaan magaalada London ee dalka Britain waxay eebbe uga baryayaan guur khayr leh guurkii loo aayo ubad khayr qabna lagu kala xilo wiili caano gabar iyo caano aamiin
dhambaalkana wuxuu noogu yimid Mukhtaar Cabdulaahi Xasan Shukri Cusmaan Muuge iyo Dr Axmed Cabdulaahi Xasan iyo Maxamed Cabdulaahi Xasan iyo Farxiya Cabdulaahi Xasan Siciid Nuur Cabdulaahi Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Eedo Hibaaq Maxamuud Caashi Cawo Cusmaan Muuge iyo Qadar Ismaaciil Barre Asma Ismaaciil Barre iyo Qadan Saleebaan iyo Xabsa Xuseen Cali iyo Faadamo Xuseen Xasan dhammaan reer Cabdulaahi Xasan oo kala jooga Burco Berbera Hargeysa iyo dunida dacladeeda waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Cabdi Cabdulaahi Xasan iyo Sabaax Aadan Rooble oo wiil ugu dhashay degmada Sheekh oo ay leeyihiin wiilkaas Allaah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa dadkiisa waxtar aamin ayaa leenahay
anigana aamin ayaa raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka Ibraahim oo dhegeystayaasha soo qabo
waxaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna heestaal ku dhigeedu yahay iisoo rujuuc codadkii liibaan yar iyo zaruuja
waataa isoo rujuu intaas hadaan ku dhaafno labada fanaan waxa ku luuqeynaya Liban Yara iyo Sahruja
taaniidana waxa diray Adeer Cali Wiciid iyo Haaskiisa Eedo Aamina Cali Basar Xaleema Cali Wiciid Fortuun Muhiidiin dhalay Aasha Cali Fido Maama Sacuudo Saalim Cabdisalaan Cali Cusmaan Cabdinaasir Sheekh Cali iyo Haaskiisa Ubax Cali Cusmaan Hindiyo Cali Cusmaan iyo Subeyda Cali Cusmaan waxaana taaniid gaarsiinayaan Muuse Xasan Suude iyo Samsam Axmed Xasan Dakar oo ku aqalgalay magaalada London waxaana ay leeyihiin arooskiina haydin horseedo farxad bashbashi barwaaqo eebanaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin
bacda salaan annagoo kale ahbaa la yiri Suldaana Cabdinaasir Jaamac Seed iyo xaaskiisa Maxamed Jaamac Seed iyo xaaskiisa Cabdi Maxamed Dirshe Cabdiyare iyo qoyskiisa Canab Axmed Sheekh iyo Xaliimo Cabdicasiis Muuse iyo Maxamed Aadan Cigaal iyo xaaskiisa Hinde Axmed Xasan Cabdi Ibraahim Sabriye Cabdi Islaweyn iyo xaaskiisa Nasro Cabdi Maxamuud iyo hooyo Faadumo Ciise reer Cabdullaahi Cali Camey iyo dhammaan reer Salaad Dahraan Salaad iyo caruurteeda Axmed Bashiir Xaawo Bashiir Nawaal Bashiir iyo Najmo Bashiir iyo Yaasiin Cali Cumar iyo xaaskiisa Farxiye Food Ismaaciil Qoryow iyo xaaskiisa Aweys Faarax Xuseen Carab iyo xaaskiisa Bashiir Axmed Sheekh iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Maxamed Xasan Dhiblaawe Axaday buu ku magac dheer yahay iyo qoyskiisa iyo ugu dambeyntii Xasan Macalin Maxamed Xasan Sheelar baa la yiraahdaa Sheelar iyo xaaskiisa iyo qaar kale oo badan baa la yiri oo kala jooga Soomaaliya, Mareykanka, Sweden, Britain, Uganda, Kenya iyo meelo kale oo badan waxay taaniid iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah Bashiir Guuleed Cilmi iyo Maymuun Cali Maxamed waxaa warooskoodu ka dhacay oo maaha Nebraska ee dalkan Mareykanka waxay leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee kala hela owlaad khayr leh annagu waxaan leenahay aamiin
heesta kale dhegeystayaashan u ciyaareenno waa diinku waa abaarti oo kala dooray dooge waxaa wajir ugu luqaynaya Maxamed Jaama Joof iyo Deeqo Cudweyn
Axmed Cumar iyo adeer Zakariya Nuur Cumar Abti Maxamed Xirsi Cabdi iyo Abti Mahad Xirsi Cabdi Abti Bishaar Xirsi Cabdi Abti Jamal Xirsi Camaley iyo Eedo Anfac Axmed Cumar Eedo Iglan Axmed Cumar Eedo Xawa Axmed Cumar iyo Eedo Sahro Axmed Cumar iyo Eedo Maymuun Xirsi Maxamed iyo Habaryar Sacdiyo Xirsi Cabdi Habaryar Fardowsi Xirsi Cabdi iyo Habaryar Xamdi Xirsi Cabdi iyo Ugaasa Muuse Cabdi Diirane iyo Ustaad Cabdi Cumar Siyaad iyo ugu dambeyntii Sadiiq Cabdullaahi Axmed Fadwa dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri waxaana tahaniyad dhalasho farxad leh u dirayaan Abe Maxamed Macalin Axmed iyo hooyo Nimco Xirsi Cabdi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud inantaasi yar waxaa loo bixiyay bay yiraahdeen Maymuun Maxamed Macalin v o a ducada waa xaggiina waa tameymo waxaan leenahay ibraahim kuuba soo dhiibimaye soo weyna waa noqotii dal dad iyo diinba wax u tartaa waalidkeedna anfacda aamiin
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu noogu yimid Zakariya Raaga Bootaanbaalka loo yaqaan iyo Siciido Gaboobe Cabdinuur Qaasin Gaboobe Cabdinuur Mukhtaar Gaboobe Cabdinuur iyo Mahdi Gaboobe Cabdinuur
iyo Shukri Aadan Gureed. Dadkaasi dhammaantood waxay joogaan Mareykanka, Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaana ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan Maxamed Cabdinuur Shire iyo Bishaaro Cabdi Dheere oo wiil ugu dhashay Baaltaag oo ka tirsan Galaade ee gobolka Doolo. Waxaan leenahay wiilkaasi Allaah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dalkiisa waxtara. Heesta ugu dambaysa dhegeystayaasheenna u ciyaareenna waa Ka Bogsaday iyo codkii Deeqo Turumso.
iyada ayaan ku soo xiraynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxaana idin soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono
haddii aan leedno toddobaadka dambe.
Dhammaantiinba waxaan idin leenahay
sidaasiyo
gelyo.
Heestaasi macaan waxa ay sidoo kale gebagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo, iyadoo u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo aynala socodsiinayeen Danduray iyo Cashacuud. Tan iyo kulantiin dambe waa Jacfar Kuukaay iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Bashiir Abikir oo dhammaantood idin leh nabadgelyo.